qophii fayyaa. Kan haaraa Chaayinaa keessaa ka'e vaayirasiin koronaa jedhamu lubbuu namaa galaafataa jira. Maalummaa vaayirasii koronaaf dhimmoota saxxilata qaban irratti kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataate Joorjiyaa Atilaantaa keessatti waajjira eegumsa fayyaa Konyaaf itti gaafatamaa kutaa dhukkuboota daddarbaa kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu Dr. Sintaayyoon.
Koronaa vaayirasiin gosa hedduu qaba. Wanni haaraa namarratti dhukkuba fiduun isaa yeroo jalqabaatiif amma waan ta'eef malee vaayirasiin kuni ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuun isaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaan hojiin beeladaa adda addaati wajjin warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabreetti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 Noobel Koronaa Vaayiras baasanii fi Noobel jettu suni haaraa ta'uusaa agarsiisa. Ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaafi.
Dhukkubni vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaa fi hoggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccitu qufaa namatti fida.
Hafuura kutaa.
Hin kukkuta'e. Kana amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufe yeroo isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Ammaaf wanni irraa argamu kana namoota naannoo Chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoozarii argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo laydaanii fi qufaan shortness of breath afuriyootti ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Gosa baay'ee jiraa jettanii vaayirasiin kun meeqa ta'u?
Amma ammaatitti egaa kan namarratti dhukkuba fiduudhaan beekaman hanga vaayirasii gosa 5 koronaa vaayirasummaan kun waggaa 20 dabre kana keessatti gosti 2 ka biraa horiirraa simbirroo halkanii faarraa namatti dabruudhaan gosa hamma 8 gahaa jira nama kanaa wajjin koronaa vaayirasiin namarratti dhukkuba fidu. Kan ammaan dura 2003 natti fakkaata garuma eeyyaa kanarraa dhufe. SARS jechaanii turan gaafa san. SARS jechuun Severe Acute Respiratory Syndrome jechuudha. Kan biraa tokko immoo bara 2012 karaa naannoo Saudi Arabiyaa kanarraa kan ka'e Middle Eastern Respiratory Syndrome kan jechaanii turan. MERS isaan lamaan kun bara 20 dabre kana keessatti akkuma amma Noobel Koronaa Vaayirasiin kun horiirraa namatti dabretti isaanis akkasumatti dhufanii turanii amma rakkoon isaanii ammas tokko hin jiru. To'annaa jala soolanii gaafas amma gaagar rakkoo ta'ee jiru kan ammaa kana.
Asirratti Dr. Sintaayyoo namarraa gara namaatti akka inni itti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma dhukkuba qufaa biraatitti air droplets jedhanii hoggaa namni kun qufa'u yookiin hoggaa haxxiffatu waan funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiidha qilleessaa wajjii bahu kun ijaan hin mul'atu. Vaayirasii miliyoonota lakkaawwan of keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleensaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qufa'uu funyaanfa qabataa afaan qabataa furri ofirraa fuudhuti jira jiidha uftuttuqe kanaan hoggaa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti dabre jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa funyaan kee tuquu dandeessaa ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha. Amma ammaatitti gaa kan beekame kana haalli namarraa namatti dabru qufaa. Dhaan nama dhukkuba kanaa qabame biratti dhihaatanii wajjin yeroo dabarsuun bakka namni kun qabatanii sammuun ammoo of tuqu waan kana kanaan kan gammaatitti namatti dabara jedhamee beekamu.
Kana hambisuudhaaf yookiin ofirraa ittisuuf malli jiru maal?
Wanni guddaan waan kanaaf saaxil of baasuu dhorkuudha. Saaxil of baasuu dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii. Hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisuudha yoo danda'anitti. Kan biraa immoo hamma danda'anitti harka osoo hin dhiqatin funyaanii fi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaazii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaazii tooraa waan kana harkaan ol kaasa. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu. Achi deebinee marii keenya qabannaa funyaantu hidhaa ijoolleen keenya makiinaa san oofti ta'a abbaan warraa yookiin haati warraa dhuftee makiinaa san nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemna jechuudha. so akka kanan taane hamma dandeametti bishaani fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura. Yoo dandeeme amma atleast sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yommuu sun kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizer waan jedhamanitti jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu. Sunis yoo argame dafanii oggaa waa tuqan nama faadhaan oggaa harka wal fuudhan saniin ofirraa qulqulleessuun gaariidha irratti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabeefaa yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti egaa kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanti dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajji deemu, tiraanspoortiidhaan jechuudha, nama xayyaaraan wajji deemu, charchis haa ta'u, masgiidas haa ta'u, haala adda addaatitti namni walitti dhufa. Akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga intalli kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Hin danda'amu hin danda'amuun abbaatu murteeffata. Garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qufaatu, hoggaa haxxiffatu, hamma dandeessi. Funyaanii fi afaan haguuguu sun hedduu barbaachisaadha. Akka jiinsii qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri yoo godhu ni jiraata ta'a. Waan akka sooffii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kuni waan harkaan tuqe kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afur cuccutuun kun dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Fakkeenyaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n akka jedhutti namoota chaayinaa keessa turan gara biyya isaaniitti deebisuun kun tarii vaayirasicha namoonni fudhatanii biyya isaaniitti akka galan gochuun babal'isuu malaa sodaa jedhu qaba. Isin maal jedhu?
Dhuguma naannoo chaayinaatti magaalaa Wuhan jedhanii tokkotti kan dhukkubni kun amma mul'atee haala guddaadhaan baay'atee mul'achaa jiru. Namoonni achi biizinasaatiif haa dhaqanii galanii yoo mootummaan namoota naannoo sanii fuudhee bakka biraa geessullee ta'e egaa dhukkubni kun yoo vaayirasiin si qabe otoo sitti mul'atin hanga guyyaa 14 taa'uu dandeessa. Namoonni kun qabaachuun isaanii vaayirasiin kun irra jiraachuun isaanii mallattoon isaa osoo hin mul'atin biyya tokkorraa biyya biraa dhaquu danda'an jechuudha. Biyya tokkorraa biyya biraatti geessuun kun chaayinaa keessatti kan jiraatu yoo ta'e kun biyya tokkorraa biyya tokkotti haala salphaadhaan dhukkubni kun deemu godha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba.
Hamma hin qufaatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dr. Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atileen galata argadhu.